Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 19 май күнгө жума. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын уюштуруу иштерине байланыштуу талкуулар көбөйө баштады.
Талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100,000 сом эле, азыр 1,000,000 сом болуп көрүлөт.
Азербайжанда казакстандык пенсионерлерден банкка салынган 10 миллиард теңгеси кайтпай калчудай болуп турат.
Ну, об этом никто уверенно заявить не может.
Бул тууралуу азыр эч ким ишенимди айта албайт. Мырза Кусаиновдун оптимизмине өтө кубанычтамын.
Жалал-Абадта бир катар милиция башчылары түрдүү кылмыштарга шектелүүдө.
Мен ордум керек болот атканыойлоп
калдым. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарларды уга алалы.
Саламатсызбы. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери 50 ашык кишини өлтүрүп 10 адамды жарадар кылышты. Каза болгондордун арасында кеминде 15 жай тургун бар экени айтылууда. Бул тууралуу кабарды кийинки жарым сааттагы программада кененирээк айтып берем. Нью-Йоркто элди автоунаа менен сүзүп бир адамды набыт кылды деп шектелген адамдын тек жайы аныкталды. Полициянын маалыматына ылайык, анын аты жөнү Ричард Рохас, 26 жаштагы жергиликтүү тургун. Нью-Йорктун Таймс Сквер аянтында 18 май күнү жогорку ылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам көз жумган, жарадарлардын саны 12 жеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчулукка тиешеси жок экени, айдоочунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканы кабарланды. Окуя боюнча ФБР менен полиция биргелешкен иликтөө жүргүзүүдө. Күндүн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коргонучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай жагдай өлкө аймагындагы дээрлик бардык дарыяларда байкалган, тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Жарандарга табият кырсыгынан сактануу эскертилүүдө. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Роухани менен белгилүү динаятчы Ибрагим Раисинин ортосунда болору күтүлүүдө. Жалпысынан тактыга 4 талапкер атсалышууда. Саясий эсепчилердин баамында бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча келишим үчүн сыноо да болмокчу. Бул шайлоонун мурдагы добуш берүүлөрдөн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүтүштөрүнө басым жасаганы болду. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Адистер тармактын өксүктөрүнө ортого салып, Кыргызстандагы авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесине чыгаруу жолдорун издешмекчи. Уюштуруучулар маалымдагандай, Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу да сөз болот. Хаят отелиндеги тегерек үстөлдү жарандык авиация коому, эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка бир катар мекемелер чогуу өткөрүүдө. Учурда Европа биримдигинин кара тизмесинде КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын гана авиакомпания кала берүүдө. Кыргызстан ага 2006 жылы илинген. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентинде көйгөй катары көтөрүлдү. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев бейшемби күнү кесиптештерине кайрылып, бул маселеге олуттуу көңүл бурууну тажик тарап менен сүйлөшүүнү сунуштады. Алар байыртадан бери келаткан аталыштар, буга көз жумууга болбойт. Тажик элчилиги менен бул маселеде пикир алышсак деген ниетибиз бар. Өкмөт дагы өз тармагы боюнча иштиктүү чараларды көрүшү зарыл, деди Иманалиев. Ошондой эле депутат Тажикстанда май айынын башында болгон жер титирөөлөрдөн этникалык кыргыздар жабыркаганын айтып, жогорку кеңеш аларга жардам колун сунуш керектигин белгиледи. Тажик өкмөтү 2016 жылдан тартып бир катар район шаарлардын атын өзгөртө баштаган. Тажикстанда Жергетал жана Мургап райондорунда негизинен кыргыздар жашайт. Мындан сырткары Баткенге чектеш Согду облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Каракөл шаарынын башкы имам хатиби мектептин бүтүрүүчү класстарына үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Муфтияттын басма сөз кызматы 18 майда билдиргендей, Бектен Ажы Керезбаев номер 1, номер 4 орто мектептерде бактылуу үй бүлө темасында тегерек үстөл өткөрүп, өспүрүмдөргө шарият жолунда баш кошуу, жубайлык милдеттер, бала тарбиялоо маселесинде насаат айтты. Андан тышкары ата эненин алдындагы милдеттерди сөз кылып, илим үйрөнүүгө үндөттү. Соңку кездери жергиликтүү бийликтер жана укук коргоо органдары дин ишмерлери менен кызматташып, ушул сыяктуу жолугушууларды тез-тез уюштурууда. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык дин мамлекеттен ажыратылган. Өлкө мектептеринде дин таануу сабагын киргизүү бир канча жылдан бери талаш жаратып келүүдө. Азербайджандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-чү Ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-чү катарга келүүдө. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, кыргыз спортчуларында азыр 2 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байге бар. 12-чү майда башталган 4-чү Ислам шериктештиги оюндары 22-чү майга чейин уланат. Мелдештерге 54 мамлекеттен 3000ге жакын спортчу катышууда. Кыргызстандан спорттун 11 түрүнөн 68 спортчу барган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди, бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы ыктымалдыгын эскертти. Шарият эрежесине ылайык, Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт, бул ай айт майрамы менен жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Жаңы акыркы кабарларды айтып берди, азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жайт, абанын температурасы Чүй Талас облустарында 18-23, Баткен, Ош, Жалалабадда 22-27 градус, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы 20-22 градус. Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы президенттик шайлоо бир катар өзгөртүлгөн мыйзамдардын негизинде жүрөрүн кабарлоодо алсак, президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөөсү 10 эсе көбөйтүлүп атат. Мындан башка мамлекеттик тилди билүүсү боюнча талапкерлердин сынагынын форматы өзгөртүлүп, шайлоо мөөнөтү да жылып жатканы тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кечээ саясий партиялар менен жолугушууда маалымдады. Өз кезегинде партиялардын өкүлдөрү өзгөртүүлөр шайлоо процессине көп деле таасирин тийгизбейт дегени менен айрым бир жагдайлар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен макул эмес. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоодо саясий партиялардан жылдырылган талапкерлер негизги салмакка ээ болорун билген борбордук шайлоо комиссиясы эмтеден эле партиялар менен жолугушууну баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр кирип жаткандыктан партияларды азыртадан эле документтерди тууралоого чакырып жатат.
Акыркы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо көпчүлүк партиялар аталышын өзгөртүп, жетекчиликтерин алмаштырып алышты. Ал эми президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда шайлоо мөөнөтү жарыяланганга чейин юридикалык маселелер жөнгө салынышы керек. Эгерде кайсы бир партиядан талапкер көрсөтүлсө, биз алгач юстиция министрлигинен ал партия тууралуу маалымат алып, партиянын жобосун дагы сурайбыз. Кандайдыр бир документалдык пикир келишпестиктер болбошу үчүн партиялар документтерин туура алышы абзел.
Они должны быть совершены до назначения выборов.
Шайылдабекова кошумчалагандай, президенттик талапкерлер милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билүүсү боюнча сынак эми адам факторунун катышуусунда өтпөстөн кыргыз тест системасы аркылуу жүрмөкчү. Мыйзамдагы эң маанилүү өзгөртүүлөрдүн бири бул президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөөсүндө экенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов азаттыкка маалымдады.
Президенттикке атсалышып аткан талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100 000 сом эле, азыр 1 000 000 сомго көтөрүлгөн.
1 000 000 сом болду.
Азыр парламентте ошол экинчи окуудан ушул негизги ушундай өзгөртүүлөр кабыл алынды.
Бул арада Өнүгү Прогресс партиясынан депутат Исхак Масалиев талапкерлердин күрөөсүнүн көтөрүлүшү жөнөкөй жарандардын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатканын айтып, анан калса бул жобо конституцияга каршы келерин кошумчалоодо.
Салык кызматында иштеп жүргөн мезгилде мен билем, Кыргызстанда миллионерлер көп деле эмес. Мына биз баарыбыз отурабыз, 70-80 000 айлык алабыз, жылында 900 000 ашпайт. Ошондуктан мен туура эмес багытта кетип баратат деп ойлоп атам. Барып шайлоо бул байлардын эле иши болуп калып атат. Бул коомчулукта жакшылык алып келбейт, бул сунуш конституцияга да дал келбейт.
Өзгөртүлүп жаткан мыйзамга ылайык президенттик шайлоонун мөөнөтү дагы жылып жатат. Буга чейин 19 ноябрда шайлоо өтөт деп бейрасмий айтылып келсе, жарандык коом жана айрым партиялардын нааразычылыгы менен шайлоо мөөнөтү 15 октябрда өтөрү чындыкка жакын болуп келатат. КСДП партиясынан депутат Төрөбай Зулпукаров шайлоо мөөнөтүн бир айга жылуусунун негизги себебин мындайча түшүндүрдү.
Өзүңүздөр билесиздер, бир канча коомчулукта жана Атамекен фракциясында бул маселелер көтөрүлүп, анан депутатта президенттин шайлоосун эртелетүү демилгеси көтөрүлгөн. Ошол 48-биринин биринчи бөлүгүнө ноябрь айына, октябрь айына которуу боюнча сунушту бердик. Негизинен эгерде биз октябрь айына кое турган болсок, мына БШКдагы айтып койсо болот, экинчи турга толук кандуу жетишкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, келе жаткан шайлоодо тизмени тактоо маселесинде да жылыштар болуп, жоопкерчилик бир гана каттоо кызматына жүктөлбөстөн БШКга да бөлүнүүдө. Мындан тышкары, шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда талаштарды болтурбоо үчүн добуш берүү аяктаган учурдан тартып электрондук урнадагы протоколдун көчүрмөсү дароо борбордук сайтка коюлмакчы. Парламент жакынкы күндө президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамын 3-чү окууда карап, ал эми июнь айында шайлоо мөөнөтүн расмий жарыялоосу күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда чет өлкөдө билим алуу укугу кимдерге берилип жатат деген маселе кечээден тарта кызуу талкууга түштү. Жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев парламенттин жалпы жыйынында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын айтып чыкты. Ал Венгрияга окууга сынак окуп келүүгө сынак тапшырган балдардын документтери жиберилгенин мисал келтирип, тизмеге чиновник депутаттардын уул кыздары кирип калганына нааразылык билдирди. Буга дароо билим жана илим министрлиги жооп берди. Сайтына Венгрия окууга өткөндөрдүн тизмесин жарыялады. Негизи Кыргызстанда квота аркылуу чет жакта бекер окуп келүү укугу кандай жолдор менен берилет? Мына ушул суроону билим жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышевага узаттык.
В данном случае мне бы хотелось встречный вопрос задать.
Мында мен кайра өзүңүздөргө суроо узатым келип турат. Эмненин негизинде биз атка минерлердин, ошол эле депутаттардын балдарын сынакка катыштырбай кое алабыз? Бул Кыргыз Республикасынын конституциялык укугунун түздөн-түз бузулушу болмок. Сынактын бардык катышуучулары жалпы жана бирдей сыноодон өткөн.
Проходили отбор на общих и равных правах.
Билесизби, биз үчүн мунун эч кандай кызыгы да, мааниси да жок. Бизге баланын билим деңгээли, анын жарандык позициясы, өз өлкөсүнө жардам берүүгө умтулуусу жана албетте сырт жакта окууга эмне үчүн кызыгып жаткандыгынын мотивациясы маанилүү.
Венгрияга жөнөп жаткандардын тизмесин чыгардыңыздар, муну Азаттык дагы жарыялады өзүнүн сайтында. Бирок бул тизме ага чейин эмне үчүн жарыяланган эмес эч жерде?
Дело в том, что отбор по правительственным стипендиям Венгрии.
Венгрия боюнча сынак бир нече этап менен өткөрүлүүдө. Биринчисине кыргыз тарап жоопту. Билим жана илим министрлиги документтерди кабыл алууну жүргүздү. Анын жыйынтыгында тандалып алынган балдардын фамилиялары Венгрия тарапка өткөрүлүп берилген. Июнь айынын ичинде ал балдар менен онлайн режимде экзамен өткөрүлүп, ошонун жыйынтыгы менен тандалган балдар боюнча чечимди Венгриядагы Tempus коомдук фонду кабыл алат. Демек, акыркы чечим биздин министрликтин сайтында мына ушул сынактардын баары жыйынтыкталгандан кийин гана жарыяланат.
Ошолорду тагыраак айтып бересизби? Кайсы өлкөлөр, кайсы программалар, шарттары кандай?
Учурда Кыргызстан үчүн 3 өкмөттүк квота жана чет жакта окуу боюнча 2 стипендиялык программа бар. Маселен, Орусия 2017 жылга Кыргызстан үчүн 400 чейин квота бөлүнгөн. Документтерди кабыл алуу, тандоону Кырсун базасында Россотрудничествонун өкүлдөрү өткөрдү. Демек, башынан аягына чейин орус тарап өзү жүргүздү. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөт аралык келишимге ылайык, быйыл 5 бюджеттик орун бөлүнгөн. Тандоону биздин министрлик тестирлөө боюнча улуттук борбордун жана сүйлөшүүнүн негизинде жүргүздү. Жыйынтыгынын баары сайтка чыкты. Беларусь 10 бюджеттик орун берген. Документтерди кабыл алуу жана тандоо Казакстандын программасы сыяктуу негизде жүргүзүлдү. Бизде өкмөттүк стипендиялар да бар. Кытай тарап менен макулдашуунун негизинде жыл сайын бул өлкөнүн жогорку окуу жайларында бюджеттик негизде окууга орундар бөлүнөт. 2017 жылга 27 стипендия бөлүнгөн. Сыноо 2 тур менен өттү. Анын жыйынтыгы 25 мартта сайтыбызга чыккан. Кийинки өлкө Венгрия. Билим тармагында кызматташуу келишим боюнча 25 орун берилген. Анын талаптары жогоруда айтылды. Булардын баары тууралуу маалыматтын ачыктыгы деп сурап калдыңыз. Тиешелүү маалымат толугубойдон биздин сайтка жарыяланат. Маалымат агенттиктерине чыгат жана Кут билим гезитине басылат. Мындан тышкары министрдин буйругу менен уюштуруу комитети түзүлүп, анын курамына жарандык коом өкүлдөрү кирген.
Сиздер аркылуу өткөн программаларда жалпы кандай талап бар? Кандай балдар бара алат?
Прежде всего, это, конечно, требования к...
Биринчи кезекте билим деңгээли. Маселен, Венгрия боюнча баанын орточосу 4.5 кем эмес деген талап болду. Каалоочулар өтө көп болду. 100 арыз түштү. Экинчи талап англис тилин билиши. Дагы бир маанилүү талап сынакка катышып жаткан баланын жеке жетишкендиктери. Аймактар боюнча алып караса, мисалы, Венгрияда окуу үчүн биринчи турда тандалып алынгандар арасында Бишкек, Жалал-Абад, Ош, Баткен, Нарындан өкүлдөр бар.
Деп билдирди Билим жана Эл министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышова. Эскерте кетсем, кечээ Кыргызстанда чет өлкөдө билим алуу укугу кимдерге берилип жатат деген маселени парламентте депутат Жанар Агаев көтөрүп чыккан болчу. Бишкекте саат 9:45 өттү.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чет жактарда жашаган журтташтар, сиздерден кызыктуу эмгектерди, сунуштарды күтөбүз. Бишкекте саат 9:46 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Нью-Йорктун Таймс-Сквер аянтында автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам набыт кетти. Апатка шектелип, жергиликтүү 26 жаштагы тургун кармалды. Күндүн жылышы жана нөшөр жаанга байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көтөрүлүп, ташкындуу коркунучу күчөгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип атат. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентинде көйгөй катары көтөрүлдү. Иранда бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Кара Көл шаарынын башкы имам хатиби Бектен Ажи Керезбаев мектептин бүтүрүүчү класстарына үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Азербайжандын Баку шаарында борборунда өтүп жаткан 4-үнчү ислам шериптештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-үнчү катарда келатат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди. Азербайжан эл аралык банкына салынган казакстандык пенсионерлердин 10 миллиард теңгеси кайтпай калчудай болуп турат. Апта башында банк банкрот болуу алдында турганын жарыялаган. Бул окуя Казакстанда кызуу талкуу жаратты. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Ушул апта башында Азербайжан эл аралык банкы банкрот болгону тууралуу сотко арыз берди. Банк 3 миллиард 300 миллион долларлык карызын реструктуризациялоону, башкача айтканда милдеттемелерин төлөө мөөнөтүн өзгөртүүнү карап чыгууну өтүнүүдө. Бул кабар белгилүү болгондон кийин казак коомчулугунда, парламентинде кызуу талкуу жаралды. Анткени Казакстандын пенсия фондундагы 71 миллиард теңге же 225 миллион доллар ошол банкта экен. Убагында ага банктан баалуу кагаздар алыныптыр. Айрым депутаттар премьер-министр менен улуттук банктын жетекчисинен ал акчаларды кайтаруу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууну, ага жол бергендерди жазалоону талап кылышууда. Казакстандын бирдиктүү пенсиялык фондунун жетекчиси Нурбүбү Наурызбаева пенсия активдерин улуттук банк башкарат деп багытты бурду. Ал эми ал тарап алигиче расмий маалымат бере элек. Тек гана улуттук банктын төрагасынын кеңешчиси Айдархан Кусаинов информбюро сайтына жазган макаласында элди сооротууда. Жок, ал акчалар жоголгон жок, алар кайтарылат, бирок балким башкача график менен, ошентсе да толук кайтат го, деп жазат Кусаинов. Ал банктын негизги акционери Азербайжандын каржы министрлиги болгондуктан карызды ошолор төлөйт деп негиздөөдө. Бирок Казакстандын инвестиция боюнча министринин мурдагы орун басары пенсиялык фонддун байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Рахим Ошакбаев акчалар кайтарыларына ынанбай турат.
Ну об этом никто уверенно, наверное, заявить не может.
Бул тууралуу азыр эч ким ишенимди айта албайт. Мырза Кусаиновдун оптимизмине өтө кубанычтамын. Анын ойлору ишке ашып кетсе экен дейм. Бирок факты деген бар. Биринчиси, Казакстан ошол баалуу кагаздардын 100% сатып алганына байланыштуу. Экинчиси, банк дефолт болгонун жарыялады. Үчүнчү факт, алар сайтына реструктуризация боюнча арыз бергенин билдиришип, анда бардык чет элдик кредиторлордун алдында милдеттемелерин аткарууну токтото турушарын жарыялашкан.
Дейт Ошакбаев, жумушу бар ар бир казакстандык айлыгынын 10% пенсия фондуна которуп турушу керек. Расмий маалыматка караганда, май айына чейин Казакстандын пенсиялык фондуна жалпы 22 миллиард долларга жакын акча топтолгон. Азербайжан банкынан кайтарылбай калышы ыктымал делген акча анын бир гана пайызын түзүүдө. Бирок ал эле эмес, пенсиялык фонддогу жалпы каражаттын 20%дан ашууну тобокелдүү баалуу кагаздарга салынганын Ошакбаев эскертүүдө. Ал муну эл аралык рейтинг агенттиктеринин жыйынтыктарына таянып айтууда. Экономист Бакудагы банктын банкрот болгонунан сабак алып, инвестициялык декларацияны өзгөртүүгө чакырат. Бул тапта Казакстандын тышкы иштер министрлиги да пенсионерлердин акчасын кайтаруу боюнча Баку менен иштешүүгө даяр экендигин билдирип чыкты. Али Токтокунов, Азаттык.
Борбор Азия темаларына алдыда дагы токтолобуз басма сөз баянда. Азыр эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга Жалал-Абадта Ала Бука райондук милициясынын жетекчи орун басары Маңзат менен кармалды десе, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы ишкерлерге басым көрсөтүп, акча чогултуп жүргөн деп айыпталууда. Ал эми Жалал-Абад шаардык милициясынын жооптуу кызмат адамынын үстүнөн прокуратура кылмыш иш козгоду. Ички иштер министрлиги бул аракеттер жоопкерчиликсиз жана коррупционер кызматкерлерден арылуу максатында жүргүзүп жатканын айтат. Тараптардын пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов угуп көрдү.
Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин 46 жаштагы орун басары Маңзат бизнесине шектелип кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов билдиргендей, ал милиция менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин биргелешкен операциясында колго түшкөн. Аны менен бирге кармалган коррупцияга каршы коомдук уюмунун өкүлү тергөө бүткөнгө чейин камакта болот.
Наркотикти биз өз колу менен алып келаткан ошо Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иштер боюнча орун басары кармалып отурат жана анын жардамчы шериги да бүгүнкү күндө кармалды. Алар кылмыш жаза кодексинин 247 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, үчүн сот тарабынан тергөөгө чейин эркиндигинен ажыратылган.
Мындан сырткары Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси ишкерлерди коркутуу аркылуу акча чогулткан жана кол алдындагы кызматкерлеринен мыйзамсыз акча жыйнаган деп айыпталууда. Ошол эле учурда өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы, убактылуу кармоочу жайларга көзөмөл кылбагандыгы жана олуттуу кемчиликтерге жол берилгендиги үчүн Жалал Абад шаардык милициясынын жетекчиси да жоопкерчиликке тартылууда, дейт Сейитов.
Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин демилгеси менен Сузак районунун начальнигисинен да текшерүү иштерин жүргүзүү, себеп дегенде жергиликтүү базарда иштегендер, андан сырткары өздүк курамдын ичинен да акча чогултуп, ар кандай шылтоолор менен акча чогултуп жумшоодо деген маалыматтарды текшерүүсүндө такталды. Ошондой эле Жалал Абад шаардык милициясындагы башчысы өзүнүн кызматтык милдетин аткарууда кайдыгер мамиле кылган, текшерүү иштерин жүргүзбөгөн, бизге атайын сунуш келип түштү. Жакын ара бул да каралат. Алардын ээлеген кызмат ордугуна канчалык деңгээлде татыктуу экендигин карап чечим чыгарабыз.
Айыпталып жаткан Сузак райондук милициясынын башчысы Нурбек Сыдыгов өзүнө коюлуп жаткан дооматтарды четке кагууда. Анын пикиринде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына жаңыдан дайындалган жетекчи анын кызмат ордуна кызыгып, ушундай аракеттерге барууда.
Мен өзүм жоктугумдан пайдаланып ушундай иштер кылышып атат. Мен бул боюнча сотко беремби? Бул бакыт боюнча жетекчилик менен тиги арыз жазган аялдардын сөзүнө ишенип, үстүктөн кызмат иликтөө жүргүзбөй эле менден түшүнүкөт алып алып эле ушундай иштер болуп атпайбы? Жетекчилик өзү келип эмне болду деп сурабай туруп эле комиссия алып келип, мен ордум керек болуп атат колдорго. Ушинтип эле ойлоп калдым.
Ички иштер министрлиги Сузак райондук жана Жалал Абад шаардык милиция жетекчилеринин ишин облустук прокуратурага юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлгөнүн билдирет. Ал эми облустук прокуратуранын бөлүм башчысы Алтынбек Аттокур уулу буларга токтолду.
Аны биз кылмыш иш козгоп тергөөгө өткөрүп бердик. Эми ак карасын тергөө аныктайт да. 3-4 кызмат абалынан кыянатты пайдалануу деген статья менен өткөрүп бердик. ККМБнын тергөөчүлөрүн өткөрүп бердик.
Укук коргоо органдарындагы жетекчи кызматкерлердин арасындагы тирешүү эми сотто каралат. Бул тармакта иштеген милициянын эс алуудагы ардагери Сейдалы Жаналиев маселе тараптардын кызматтык абалына карабай мыйзам алкагында чечилиши керек деп эсептейт.
Эгерде реальный тирешүү болуп, ошол жанагы начальник уулду жанын немелер келип мурунку коррупционный схемаларды сындырышка, ошолорду тазалап мындай бирдеме кылып атыра турган болсо, аны жалаң эле биз эмес, бидигин колдойт го. Же нарушительди жокко ташкең, же өзү нарушитель ак болуп турган болсо эшеңе болот деп берки адамдар жокко таш керек ушул. Примирение сторон деген нерсе болушу мүмкүн эмес мында.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Жеңиш Жоробеков жумушунда кетирилген кемчиликтер үчүн деп министрликтин коллегиясынын чечими менен ушул жылдын башында кызматынан алынып, анын ордуна Акылбек Мамасейитов дайындалган. Бул багытта Мамасейитовдун өзүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. жаңы жетекчи орун басарларынын баарын бошотуп, кээ бир жетекчилик кызматкерлерди башка аймактарга которгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Эфирибизди эми орусиялык басылмаларда жарык көргөн Борбор Азия темаларына серип менен улантабыз. Өзбекстан Орусия менен бирдикте мунайды кайра иштетүүчү завод курат. Казакстан менен Тажикстан коррупционер атка минерлер менен күрөшүүдө деп жазып жатышат. Микрофондо Лазат Жанбек кызы.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип. Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында мечиттердин саны 66 эсеге көбөйгөн деп маалымдайт. 1991 жылы өлкөдө 39 мечит катталган болсо, алардын саны азыр 2600 ашкан айтылат. Диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчи орун басары Закир Чотаев акыркы жылдары Сауд Араб, Египет, Туркия, Пакистан, Ооганстан, Индия жана Иран өлкөлөрүнө диний билим алуу үчүн кетип жаткан кыргызстандык жаштардын жана өспүрүмдөрдүн саны көбөйгөнүн билдирген. Макалада кыргыз өкмөтү бул маселеге эч кандай көңүл бурбай келет деп айтылат. Басылма акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстанда 29 теракт алдын алынганын, 100 ашык экстремисттик топтор жоюлганын, жакынкы чыгыштагы жаңжалда террористтер менен катарлаш согушкан 130 жаран жоопко тартылганын кошумчалайт. Расмий маалыматтар боюнча Ооган, Ирак жана Сирияда азыр 500 ашуун кыргызстандыктар террордук топторда жүргөнү айтылып, алардын 40 жакыны Кыргызстанга кайтканы баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Интерфакс маалымат агенттиги Өзбекстан менен Орусия мунай өндүрүүчү завод куруу шаарын маалымдайт. Орусиялык Газпромго тиешелүү Газ Project Development Center Asia компаниясы мамлекеттик Өзбек нефтегаз ишканасы менен бирдикте Өзбекстандын Жызак облусунда мунай өндүрүүчү завод курмакчы. Бул заводко өзбек тарап 60% ээлик кылса, орусиялык ишкананын бөлүгү калган 40% түзөт. Жызак облусундагы завод апрелдин аягында курула баштаган. Ал жылына 4 миллион тоннага чукул күйүүчү май, 700 миң тонна авиациялык керосин жана 300 миң тонна кошумча заттарды өндүрүү белгиленген. Ошондой эле квалификациялуу адистерге 2000 ашуун жумуш орду, ага кошумча 14 миң адамга кызмат тармагында жумуш орду түзүлөт.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы жыл башынан бери Казакстанда 55 атка минер административдик жоопко тартылганы тууралуу жазат. Өлкөнүн коррупцияга каршы агенттиги мамлекеттик кызмат тармагында 300 ашуун текшерүүлөрдү жүргүзүп, 2500 мыйзам бузууларды аныктаган. Алар боюнча 191 мамлекеттик кызматкер дисциплинардык жоопкерчилик тарткан. Мамлекеттик кызматта эң көп мыйзам бузуулар мамлекеттик кызматка жумушка алуу, кызматтан кетирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтү боюнча катталган. Казакстанга катарлаш Тажикстанда дагы коррупцияга каршы иш чаралар көрүлө баштаганы кошумчаланат. Тажик парламенти мамлекеттик кызматкер жана алардын жакын туугандары жылына өздөрүнүн киреше чыгашаларынын отчетун жарыялашы керек деген жаңы мыйзам кабыл алышкан.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кыргызстанда бийлик партиясы алдыда боло турган президенттик шайлоого өз талапкерин тандады. Мына ушул маселеге байланыштуу деги эле шайлоо темасына арналган Арай көз жарай талкуусунун кайталоосу алдыда. Мен болсо азыр бул уктуруубузду жыйынтыктайм. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Бишкекте саат 10. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 19 май. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Рахат Кенешова, Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши, президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөтмөй болду. Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдик барбы? Алдыдагы шайлоо кайсы саясий күчтөрдүн жана лидерлердин ортосунда болушу мүмкүн? Мына ушул суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуусу алдыдагы жарым сааттан назарыңыздарга сунушталат. Ал эми азыр соңку жаңылыктар. Алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Майлысуудагы кургактагы аскер бөлүгүндө келишим менен кызмат өтөп жаткан жоокер 18 май күнү этиятсыздыктан улам каза болду. Куралдуу күчтөрдүн басмасы сөз кызматы билдиргендей, маркумду кызматташ шериги автоунаа менен жөөлөп кеткен. Жоокер алган жаратынан улам Майлысуудагы ооруканада көз жумган. Окуяны аскер прокуратурасынын Жалабад гарнизону териштирип жатат. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери 50 ашык кишини өлтүрүп 10 адамды жарадар кылды. Каза болгондордун арасында кеминде 15 жай тургун бар. Өлкөдөгү абалган мониторинг кылып жүргөн сириялык активисттер билдиришкендей, Ислам мамлекети радикалдоонун согушкерлери Хама провинциясында өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндөгү 2 кыштакка чабуул жасашкан. Атышууда кол салгандардан да 15 ашыгы өлтүрүлдү. Нью-Йоркто элди автоунаа менен сүзүп бир адамды набыт кылды деп шектелген адамдын тек жайы аныкталды. Полициянын маалыматына ылайык, анын аты жөнү Ричард Рохас, 26 жаштагы жергиликтүү тургун. Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында 18 май күнү жогорку ылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам көз жумган, жарадарлардын саны 12 жетти. Алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчулукка тиешеси жок экени, айдоочунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканы кабарланды. Окуя боюнча ФБР менен полиция бирге иликтөө жүргүзүп жатат. Күндүн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп ташкындоо коркунучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасы сөз кызматы билдиргендей, мындай жагдай өлкө аймагындагы дээрлик бардык дарыя каналдарда байкалган. Тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Жарандарга табият кырсыгынан сактануу эскертилүүдө. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Роухани менен белгилүү диний ачы Ибрагим Раисинин ортосунда болору күтүлүүдө. Жалпысынан тактыга 4 талапкер атсалышууда. Саясий серепчилердин баамында бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча келишим үчүн сыноодо болмокчу. Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-нчү Ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан 12 байги менен 14-нчү катарда келүүдө. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, кыргыз спортчуларында азыр 2 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байги бар. 12-нчү майда башталган 4-нчү Ислам шериктештиги оюндары 22-нчү майга чейин уланат. Мелдештерге 54 мамлекеттен 3000 жакын спортчу катышууда. Кыргызстандан спорттун 11 түрүнөн 68 спортчу барган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди, бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы ыктымалдыгында эскертти. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Дагы башка жаңылыктардын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошентип бийликтеги социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 5-6 талапкердин ичинен президенттикке талапкер катары азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду көрсөтүп турганын жарыя кылды. Жээнбековду тандоодогу негизги критерий эмне болду? Алдыдагы шайлоо кайсы саясий күчтөрдүн жана лидерлердин ортосунда болушу мүмкүн? Чыныгы атаандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдик барбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолор Азаттыктын эфиринде кечээ арай көз чарай талкууланган болчу. Бул уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул программаны назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Кабар маалымат агенттигинин башкы директору серепчи Кубан Абдымен жана Оштон телефон аркылуу саясий серепчи Абдыжапар Акулов катышмакчы. Абдыжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздарбы.
Бизден да биздин талкууга аягына чейин болуп бериңизди суранабыз. Менин биринчи суроом Кубан мырза сизге, андан кийин Равшан мырза сиздин да пикириңизди уксак, мына азыркы бийлик партиясынын Сооронбай Жээнбековдун президенттик орунга талапкер болуп көрсөтүлүшү мындай мурдатан эле күтүлүп жаткан нерсе болчу, бирок ошондой болсо дагы 4-5 айтылып атат, 6-7 талапкерди ичинен социал демократтар анын талапкерлигине токтолушунун негизги себебин же болбосо критерийлерин эмнеден көрөсүздөр?
Саламатсыздарбы.
Бул тандоонун артында кандай суроо турат дегенде албетте көптөгөн ойлор чыгышы мүмкүн. Менин оюмча ошо көптөгөн себептердин ичинен эң эле маанилүү болгон үчөөнү айтып чыксак ошол жетиштүү болот го дейм. Биринчиси бул Сооронбай Жээнбеков. Бул Кыргызстанда акыркы бир 10-15 жылдан бери кичине төбөсү көрүнүп калган, элдин арасында сөзгө алынып калган саясатчы катары бир топ мамлекеттик кызматтарды иштеди. 2 жолку губернатор, 2 жолку депутат, акыркы жылы 1 жыл катары менен премьер-министр болуп өзүнүн ишке жарамдуулугун көрсөттү да. Бул эң эле негизги себеп деп эсептейм. Экинчиси албетте СДПК партиясы президенттин сөзүнөн алыс кетпейт, кете албайт. Президент менен алакасы түз болгондуктан Сооронбай Жээнбеков президенттин колдоосуна ээ болгон киши катары полицейлердин колдоосуна да ээ болгондугусу бул дагы эчке бир күмөн санатпашы керек. Анан үчүнчүдөн албетте Кыргызстанда эгемендик жылдардан берки турукташып калган түндүк түштүк өкүлдөрүнүн бийликке келиши дагы ушул жолкуга өзүнүн таасирин тийгизди окшойт да. Эгерде СДПК партиясынын арасындагы президенттикке талапкер болуп чыгам дегендердин арасынан салыштырып карап көргөндө ошо баардык жагынан төп келген, ошо өзгөчө регионалдык жактан дагы төп келген адам катары Сооронбай Жээнбеков тандалды деп ойлойм да.
Эми бийликте отурган бүгүнкү бийлик алар өздөрүнүн гана кызыкчылыгы менен ойлойт да. Алар ойлоп атат, бизде баардык ресурстар бар: административдик, каражат, адамдык ресурс. Мына ошол аркылуу биз кимди болсо дагы өткөрө алабыз деген ойдо азыркы премьер министрди түртүп атышат. Мунун чынында эле бир 2-3 менин көз карашымча дагы башкачараак айтат элем, бир мааниси бар. Биринчиси, бул бийлик регионалдык факторду ойноп ошол аркылуу өз кандидатурасын өткөрүп алууга аракетти баштады. Экинчи маселеси, бул чын эле Сооронбай Жээнбековдун көп жылдардан бери ушул президент Атамбаевдин жанында жүргөн саналачы катарында ишенимдүү, коопсуздугуна кепилдик бере ала турган кандидат болуп эсептелет. Ошон үчүн
сиз коопсуздук дегенде кайсы коопсуздукту айтып атасыз? Президентте кеткенден кийинки коопсуздугубу?
Ооба, президент кеткенден кийин ишенимдүү адам катарында, көп жылдардан бери ушул көп нерселерди чогуу башынан өткөргөн адам катарында коопсуздук маселесине, материалдык коопсуздугуна, финансылык коопсуздугуна жана жеке үй бүлөсүнүн коопсуздугуна бул адам гарантия бере алат деген ойдо жылдырып атат. Бирок мен айтат элем, бизде бир дагы 2 маселе бар. Биз ал 2 маселени эске алышыбыз керек. Биринчиси, бир эле президент Атамбаевдин же бийликтин колдоосу бул жерде аздык кылат. Сөзсүз түрдө жакынкы убактарда Россиянын жетекчилигинин колдоосун алышка туура келет. Эгерде албай турган болсо, анда бир топ кыйынчылыктар жаралат. Андан башка дагы бир маселе бар, азыр бүтүп коеюн оюмду. Экономика маселеси, жакырчылык маселеси, азыркы күндөгү оор тышкы карыз маселесин бул жетекчи чече алабы, чече албайбы, бул дагы аябай маанилүү маселе.
Абдыбар мырза, угатасыз бизди? Мына жогоруда айтылды, аймактык фактор, түндүк түштүк маселесине байланыштырып Жээнбековдун талапкерлиги коюлду деп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, бул кыргыз саясатында бул убакка чейинде болуп келген эмеспи? Тандем түзүү салтычы. Эгер бул жолу да ошол салт кайталана турган болсо, сиз Жээнбеков ким менен, кайсы бир саясий күчтөр менен тандем түзүшү мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми азыр баардыгы эле мына негизги көңүл ушул кечээки СДПКнын акыркы чечимине бурулуп турган учур болуп атат. Биз эми конституциябызда ошол баягы кезектешип бир түндүк бир түштүк башкарат деген андай бир эч жобо жок. Бирок кайра эле келип мына ушул бийликтин башындагылар элди мажбур ушуга бир ынандырып аткандай бир аракетине бир туура эмес деп баа бергендер өтө көп. Анан эми биз көрүп атабыз, бул тандоону ошол СДПКдан бир топ татыктууларды көрсөтөбүз деп атып, акыркы эң татыктуу деген муну Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасы, мен айтат элем, көбү үчүн баягы күтүүсүз эле кандидатура болуп калды. Биз бүгүн айтып атпайбы, жанагы ошол туура президенттикке келе турган нерсе буга чейинки бир мондай өткөн окуяларды унуттуруп, Кыргызстанды бир алдыга умтулуп бир алып кете турган бир жол көрсөтө турган кишини бул бүт коомчулук күтүп атты эле. Бул мондай бир көңүл калууга алып келген тандоо болду деп. Анан эми албетте биз эгерде ким менен биригет деген маселеде дагы эле болсо ошол түштүктү бириктирип мынакей жок дегенде өзүбүздөн болсун деген
жанагындай негизги бир аргумент кылып ошол кадам жасай турган болсо, бул дале болсо баягы элдин нааразычылыгына алып келет деп ойлойм.
Ушул суроону улай эле Кубан мырза, сизге да бул Жээнбековдун талапкер болуп көрсөтүлүшү менен бул убакка чейинки мындай фундаменти пайдубалы түптөлүп калган бир саясий конфигурацияга өзгөртүүлөр кириши мүмкүнбү? Кайрадан бир саясий күрөштүн формалары өзгөрүшү мүмкүн, саясий күчтөрдө өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, ар бир шайлоонун астында талапкерлер түзүлгөн кырдаалга жараша мамиле кылары айдан ачык. Кандай гана талапкер болбосун, түзүлгөн кырдаалга, кырдаал менен эсептешкенге ар кайсы болот да. Азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул кандидаттарды, талапкерлерди сунуш кылуу бул өзүнчө чоң маселе, бирок сунуш кылынгандан кийин аны борбордук шайлоо комиссиясы тизмеге киргизгенден кийин ал шайлоого барганда кандай даярдык менен барат, бул бир. А шайлоонун өзүнүн жүрүшү кандай экендигиси бул экинчи маселе да. Шайлоонун жүрүшүнө даярдык кандай болсо, шайлоонун шайлоо күнү кандай даярдык болсо, ошого жараша азыркы жаңы система менен шайлоонун жыйынтыгын эсептегендеги жыйынтык кандай болооруна кантип таасир кылабыз деген чоң маселе чыгышы мүмкүн да. Эгерде азыркы шайлоочулардын баардыгы жаңы шайлоонун системасына ишенген деңгээлдеги шайлоо болсо, эгерде мына өткөн парламенттик шайлоо, андан кийинки жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болобу, ошол жердеги мындай сыноодон өткөн шайлоо системасы толук кандуу азыр да иштеп бере турган болсо, анда бийликтин өкүлү утуп кеткенге шанс чоң.
Рапшан мырза, мынабу бул эми бийлик партиясындагы бир аракеттер жөнүндө кеп кылдык. Сиз айтсаңыз, мынабу шайлоого катышам деген бир топ оппозициялык күчтөр, лидерлер өздөрү жөнүндө дагы жарыялашты. Мына бул кече күнкү кадамдан кийин саясий лидерлердин бир салмагын өздөрү таразылап көрүп, бир кайсы бир шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бир оппозициялык күчтөр бир бириге алабы же бир күчкө айлана алабы? Мисалы үчүнчү,
биз азыр оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана ошону менен бирге эле оппозициялык болбосо дагы, бирок бийликке кирбеген эгемендүү башка саясатчылар биригүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Бирок чынын айтышыбыз керек, азырынча биригүү процесси бүткөн жок жана аяктаган дагы жок. Ошондуктан жакында оппозиция биригет деп мен айта албас элем. Бирок бүгүн оппозиция бирикпесе бул эртең бирикпейт дегенди түшүндүрбөйт. Азыркы күндөгү мамлекеттеги болуп аткан процесстер бийликтин өздөрүнүн кандидатурасын жылдырып атышы сөзсүз түрдө оппозицияны дагы өздөрүнүн ишин ылдамдатууга, биригүү процессин колунан келишинче тездетүүгө жана аяктоого түрткү болот.
Абжапар мырза, мына жогоруда сиз дагы айтып кеттиңиз бул маселеничи. Сиз айтсаңыз, бул канткенде бул кыргыз шайлоочусу бул талапкердин аймактык, жердештик, туугандык, жакындыгы үчүн эмес, бул талапкердин программасы, көз карашы, бир принциптери үчүн добуш берген деңгээлге качан жетебиз? Ага эмне жетишпей атат бизге?
Эң биринчиден бүгүн ошол элдин социалдык мынал оор абалы тегил же бул талапкерден жанагындай, мына биз кече жакында эле ошол жогорку кеңешке шайлоолорду, жергиликтүү кеңешке шайлоолорду өткөргөндө деле кайсыл партия акчалуу болсо ошого көз каранды болуп калып атпайбы? Бул эң биринчиден бул турмуш фактору бүгүнкү. Элдин мына ошончолук каржылап калганы аларды бөлүп жарууга аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүп койду саясатчылар үчүн. Ошондуктан бул иретте эле ошол баягы каражатты ким канча чыгымдайт ачык мондай бир көрсөтпөгөндөн кийин биз жанагындай негизги бир принциптер үчүн, таза саясат үчүн добуш бере алабыз деп айтыш кыйын болуп атат да. Дагы эле болсо ошол баягы бөлүнүү, ал түндүк түштүк маселесин ушинтип мына президентти шайлоодо кайрадан ушул вопрос, мондай бир маселе көтөрүлүп аткандыгын өзү дагы мындай жагымсыз экендигин биз белгилеп коюшубуз керек да. Элге жанагы биз айтып аткан бирдей шартты тегил же бул лидер үчүн, саясий лидер үчүн түзүп бергенде гана мүмкүн болмок. Тилекке каршы мынакей оппозиция же болбосо мына бүгүнкү бийликтин ырын ырдабаган бир катар саясатчылардын алдын түрмөгө тыгып, дагы башкаларын чет өлкөгө коолап жиберген шартта бир дале болсо ошол таза шайлоо өтөт деп, элдин өзүнүн тандоосуна бир келе турган кандидаттын мынандай мүмкүнчүлүгү болбой аткандыгы, дале болсо ошол шайлоо таза өтпөйт, дагы эле бийликтин машинасы иштейт дегенге мындай алып келип атат. Мына бүгүн мен бүгүн эле ошол көчөдө жүрөбүз элдин арасында, азыртадан ошол жанагы социалдык сурамжылоодо именно ушул Сооронбай Жээнбековдун рейтингин көтөргүлө деген жанагы көрсөтмөлөр болуп аткандыгын бүгүн эле айтып отурушпайбы? Кечээ эле ошондой дагы бир саясатчынын кандидатурасы көрсөтүлүп кетпесин дегендей Ош шаарында өтө турган мынабул курултайдын, бир элдик курултайдын өтпөгөндүгүнө жолтоо кылып аткан бул бийликтин мынандай бир механизмдери, аракеттери мына бизде жакын арада бир мынандай таза, баардыгына бир тең укукта тандоону бир шарттап бере турган шайлоо болбойт деп эле үмүт түзүп турган акыбалда турабыз.
Рахмат Кубан мырза. Мына жогорудагы Оштон дагы биздин кесиптешибиз айтып атат, мына административдик ресурсту пайдаланып жатышынчы, шайлоонун алдында элечи. Административдик ресурс бийлик тарабынан дагы, ал ресурстар партиялар тарабынан да колдонулары айтылып жүрөт да. Сиз айтсаңыз, бир булардан кантип кутулабыз? Кутулуш үчүн бизге эмне керек?
Булардан кутулуш үчүн Кыргызстандын өнүгүүсү керек да. Эгерде экономикалык жактан Кыргызстан бутуна туруп кетип, карапайым элдин жанагы эле карапайым шайлоочунун жашоо деңгээли бийик деңгээлге чыкса, ал эч кимден көз каранды болбой калат да. Ошондо бийликтин болобу, саясий күчтөрдүн болобу, же капчыгы калың болгон бирөө болобу, ошолордун көз астында карап, аларга добушун берип, сатылып келе тургандардын саны азаят. Ошондо биз таза шайлоого жете алабыз.
Сиз Азаттык радиосунан Арай Көз Чарай талкуусун угуп жатасыз. Бул жолу шайлоо темасы талкууга алынууда. Уктуруунун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында акыркы кабарлардын айрымдарын айта кетели. Майлуу сууда келишим менен кызмат өтөп жаткан жоокер кечээ этиятсыздыктан улам каза болгону кабарланды. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери 50-дөн ашык адамды өлтүрүп, ондогон адамды жарадар кылды. Каза болгондордун арасында кеминде 15 жай тургун. Күндүн жылышы жана нөшөр жаанга байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коркунучу күчөгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип атат. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентте көйгөй катары көтөрүлдү. Иранда бүгүн президенттик шайлоо өткөнү жатат, талапкерлер төртөө. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Каракөл шаардын башкы имам хатиби мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Азербайжандын борбору Баку шаарында өтүп жаткан 4-нчү ислам шериптештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-нчү катарда келатат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди. Ошентип, бийликтеги социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 5-6 талапкердин ичинен президенттикке талапкер кылып, азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду көрсөтө турганын жарыя кылды. Жээнбековду тандоодогу негизги критерий эмне болду? Алдыдагы шайлоо кайсы саясий күчтөрдүн жана лидерлердин ортосунда болушу мүмкүн? Чыныгы атаандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдик барбы? Мына ушул жана башка суроолорду талкуулаган Арай Көз Чарай берүүсү Азаттыктын эфиринде кечээ болгон. Бул уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул уктуруунун кайталоосунун экинчи бөлүгү назарыңыздарда.
Таза шайлоо демек, Жарышан мырза, мына шайлоого чыныгы атаандаштыкты түзүү деген бир чоң принцип бар эмеспи да? Сиз бүгүнкү көрүнүштү кандай баалап атасыз? Бизде ошондой атаандаштыкка чыныгы бир шарттар түзүлгөнбү, барбы?
Жок, биз акыркы жылдарда бийлик ар кандай шылтоолор менен оппозициялык маанайдагы саясатчыларды, граждандык коомдун өкүлдөрүн, массалык маалымат каражаттарынын баардыгын оозун жапканга аракет кылды. Бул атайын ушул шайлоого болгон даярдык деп айтсак болот да. Мындай учурда таза шайлоо эч убакта болбойт. Анткени бийлик качан таза шайлоо өткөрөт? Эгерде мамлекетте күчтүү бийликти колдобогон, бийликтин туура эмес жактарын айтып аткан күчтүү массалык маалымат каражаттары боло турган болсо, бириккен оппозициялык маанайдагы бийликке каршы тура ала турган, бийлик менен тең тайлаша ала турган оппозициялык саясатчылар, оппозициялык күч боло турган болсо, ошондо бийлик коркконунан таза шайлоо өткөрүүгө мажбур болот. Эгерде алардын баардыгын алдын ала бийлик өзү жайлап чыдаса, жок кылып чыдаса, анда биз жакын арада таза шайлоо болот деп үмүттөнбөйбүз.
Сиз анда азыркы бийликке чыныгы атаандаш боло турган күчтүү оппозициялык күч, саясий күч жок дейсизби?
Жок, азырынча тилекке каршы мен жана айтып кеттим, оппозициялык маанайдагы саясатчылар, оппозициялык эмес дагы бирок бийликке кирбеген саясатчылар биригип бүтө алган жокпуз. Бул азыр факт түрүндө жок деп айтсак болот.
Абжабар мырза,
угуп атам.
Сиз айтсаңыз, могу Кыргызстандагы шайлоонун өтүшүнө белгилүү бир талапкерлердин жеңишке жетишине бир сырткы факторлор деп жогоруда да айтылып кетти да, сиз канчалык деңгээлде буга ишенесиз, же болбосо ага негиз бар деп ойлойсуз? Алардын жеңишке жетишине алардан бир кандай каражаттар, жолдор болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, мына кийинки кездерде айрым бир коңшу мамлекеттердин жетекчилери деле Кыргызстандын бүгүнкү акыбалы боюнча өз ойлорун да кыйытып болсо дагы айтып атат, что бизде мамлекетте бир кыйла ошол жанагы мына каалайбызбы каалабайбызбы экономикалык биримдикке киргенден кийин бирдиктүү программада биз ошо алардан артта калбай тургандай бир иш аракеттерди көрүшүбүз керек эле деп. Албетте, менимче ушул коңшу мамлекеттер үчүн деле эң ириде ушул Кыргызстанда тынчтыктын, мынандай туруктуулуктун, саясий туруктуулуктун болушу алар үчүн деле баягындай бир ыңгайлуу деп эсептейм. Ошондуктан алар деле эми мынау түздөн түз киришпеген күндө деле биздин шайлоонун таза өтүшүнө мынабул эл аралык уюмдар аркылуу болсо дагы, мынакей коомдук уюмдардын канчалык кысымга алынып аткандыгы жөнүндө пикирлерин билдирип аткандыгынын өзү мындай бир дипломатиялык аз болсо дагы таасир көрсөтүүгө аракеттер болот го деп ойлойбуз.
Кубан мырза, мына ушул сөздү улантсак да, канчалык кайсы бир талапкердин жеңишке жетишине сырткы факторлор таасир бере алат, жардамын тийгизе алат? Кыргызстан шайлоочулары биз өзүбүз да добуш беребиз да.
Кыргызстандын тарыхында сырткы факторлор абдан эле чоң таасир кылган дагысы далилденген, бир нече жолу ушундай таасир болгондугусу талашсыз да. Азыркы шайлоодо болганчалык деңгээлде боло турган дагысын айтыш кыйын, бирок мына мен бүгүн окуганыма караганда ошо Россия тарапты караган талапкерлер уже чыгып аткан дагысын байкадым. Себеби ошолордун бирөө болгондо дагы күчтүүлөрдүн бирөөсү россиялык белгилүү бир маалымат каражатына интервьюсун азыр эле чыгарып коюптур да. Бул ошо шайлоого байланыштуу берген маек экен. Демек шайлоо боло турган дагысы жарыяна электе эле өзүн Россиядагыларга көрсөтүп, алардын колдой тургандардын тарта турган аракеттер болуп аткан дагысын көрүп атабыз. Албетте, ар бир талапкер ушундай кылганга мурунтадан эле кылып аткан, азыр эми күчөтөт.
Равшан мырза, эмне үчүн биз ушу сырткы держава мамлекеттердин батасын албайын сайын биз өз алдыбызча саясат жүргүзүүгө кудуретибиз жетишпейби?
Тилекке каршы кыргыз саясатчыларынын көпчүлүгү Кыргызстандагы оор жакырчылык маселесин, оор тышкы карыз маселесин, экономиканын кризисин чечүү боюнча көз караштарын айтып, элге жеткиргенге аракет кылбай, тетерисинче баардык ошол Москва тарапка карап, ошолорго кандайдыр бир сигналдарды бергенге аракет кылат да. Анткени биз чынын айтышыбыз керек, Россиянын бизде кызыкчылыгы азыр аябагандай бар. Алардын Кыргызстанда иштеп аткан проектлерине келечектеги президент сөзсүз түрдө гарантия бериш керек. Россиянын Кыргызстанда жүргүзүп аткан саясатына гарантия бериши керек. Ошону менен бирге азыркы келаткан кандидаттар сөзсүз түрдө Россиядан кандайдыр бир моралдык дагы, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде материалдык, медиалык дагы колдоо алышка мажбур болот. Эгерде Россия менен кеңешпеген бийликтин кандидаты чыгып кала турган болсо, Россия каалабай турган болсо, анда мен ишенимдүү түрдө айта алам, ал кандидат келечекте шайлоодон өтө албайт.
Бизде сырткы фактор деген Россия эле барбы же башкалар да барбы?
Мен негизинен Россия деп айтар элем, анткени биздин коңшуларыбыздын баардыгы аралашкысы келгени менен алар баардык ушул шайлоо маселесинде, өзгөчө президенттик шайлоо маселесинде сөзсүз түрдө негизинен ошол Россиянын жетекчилиги менен кеңешип, ошолордун айтканы аркылуу Кыргызстанда иш жүргүзгөнгө аракет кылышат.
Мен кошумчалап кетейин, жерде эгерде Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө, үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүндө бир күчтүү тарап шайлоого, ошо бизгин окшогон шайлоолорго аралашпаса, анын ордун сөзсүз түрдө башка бирөө ээлеп алат да. Мисалы үчүн Россия Кыргызстандан чыгып кетсе, анын ордун же Кытай, же Батыш, же Америка Кошмо Штаттары, жок дегенде эле биздин кошулар ээлеп алат.
Биз эми ошол Россияны угууга аргасызбызбы? Башка чарабыз жок.
Аргасыз эмес. Бул жерде биздин экономикалык жактан көз карандылыгыбыз алар түзгөн саясий уюмдарга байланышкандыктан алардан чыга албай тургандай шартка келип такалганда болуп атат.
Урматтуу меймандар, мен баардыгыңыздарга мындай суроо бергим келип атат. Ушу баардыгыбызды ойлонткон шайлоонун таза өтүшү тууралуучу. Шайлоонун таза өтүшү үчүн бийликтин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Шайлоонун таза өтүшү үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын, жалпы эле ага катышкан шайлоочунун да бир жоопкерчилиги, милдети болуш керек го дейм. Ошондуктан биринчи сөздө Абжабыр мырза, айтсаңыз ушул маселеде оюңуз кандай?
Албетте, эң биринчиден мен кээде мындай салыштырмалуу айтканда бийлик өзүнүн эле казанында кайнап аткандай да, мына элдик пикир канчалык ачуу сын пикир айтпасын, эми мейли
өкмөттүк басылмаларда айтылбасын. Же болсо эми мынау бизге де жол төп пресса деп алар мейли заказ менен айтып атсын дейли. Бирок мына социалдык тармактардагы талкууга
сиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз.
Президенттин гана алмашы менен кандайдыр бир жаңы нерселерге үмүт кылуу бул менин оюмча ката деп ойлойм. Ошондуктан биз чоң нерселерге президенттик шайлоо менен бир үмүт артпашыбыз керек.
Жанагы бизде электрондук урналарды коюу бир анча мынча үмүт арткан сыпат эле, ага ишеним жок дейсизби?
Жок, алардын баардыгы мынакей биз ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы көрүп атабыз. Ал жердеги баардыгы президенттин карамагындагы, бийликтин карамагындагы адамдар, ошол партиялар аркылуу келген адамдар. Экинчиси, ошол жердеги добуш берүүнү контролдоп аткан дагы эле ошол борбордук шайлоо комиссиясына бийликке баш ийген адамдар. Ошондуктан биз таза шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу же болбосо электрондук добуш аркылуу болот дегенибиз бул алдын ала эле ката кетирип атканыбыз.
Тиги кечээнкү тегерек үстөлдө да айтылды эле, коомчулуктун партиялардын өкүлдөрүнөн бир ошол жерге көзөмөл коелу деген ишеним арттыралы деген аракет болду. Ошо ишке ашуудайбы?
Эгерде албетте, эгер ошого бийлик бара турган болсо, чыныгы баягы башка каршы топтордон ошол жерге мисалы 50% же 40% киргизели борбордук шайлоо комиссиясына, башка көз караштагы адамдарды киргизүүгө макул болсо, анда шайлоо таза болот деп ишенсе болот. Анан баардыгын өздөрү карап отурса, анда кантип кайдагы таза шайлоо болот?
Коом мырза,
өткөн эки бийликке караганда азыркы бийликтин кадамдарына баа бериш керек. Бул объективдүү чындык. Себеби өткөн эки мамлекет башчыбыздын кылып аткан иштеринин баардыгы чынында эле катуу административдик көзөмөлдүн бийликтин колунда өткөн шайлоолор болгон. Ал жерден эч ким тана тургандай бир себеп жок. Азыркы учурда мына акыркы эле бир мисалды келтирип кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы канчалык туруштук берип аракет кылбасын, баары бир шайлоону 19 ноябрдан 15 октябрга макул болгонго аргасыз болуп атат да. Себеби коомчулуктун ичиндеги айтылып аткан, өзгөчө ата мекен партиясынын келтирген жүйөөлөрүнүн артына бир топ мындай эскала турган жагдайлар бар экендигиси көрүнүп калды да. Ал эми азыркы шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү урналардын бир эле бизде эмес, бир топ өнүккөн өлкөлөрдө ошо электрондук жактан эсептөө процесси жүргүзгөндөгүсү бир топ башка өлкөлөрдү да кызыктырган дагысы, буга баары бир бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүтүсү күнү ишине тургандай шанс бар экендигисин көрсөтүп атат да. Демек менин оюмча азыркы шайлоо кандай өтпөсүн, бирок ошо туура жолдо баратканыбыз акыр аягы далилденет да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бийлик партиясынан көрсөтүлгөн талапкердин айланасындагы жүрүштөр, ал жөнүндө ойлор, пикирлер, жалпы эле президенттик шайлоого болгон даярдыктар жана өтүшү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Серепчи Кубан Абдимен жана Оштон Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кызыктуу сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз жөнөтүңүздөр. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн 19-май, күнгө жума. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Бүгүн да көпчүлүк аймактарда жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Бишкек шаарында маалымал менен жаан жайт, абанын температурасы 20-22 градус деп билдиришти синоптиктер. Күнүңүздөр жакшы улансын, жакшы алыңыздар.